Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e hënë 11 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Donald Trump e kryeson sot ceremoninë për kujtimit për viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Në 7 muajt e parë të këtij viti në Kosovë janë shënuar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare, thot policia. Udhëheqës mjekësor në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e re e Kosovës duhet ta ketë prioritet shëndetësinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump për të parën herë do ta kryesoj për kujtimin për 11 shtatorin, që është një ngjarje ceremoniale, e cila zakonisht është jo partijake, me të cilën përkujtohen 3000 njerëzit e vrarë kur rrëmbyësit e aeroplanëve e goditën në qendrën tregtare botërore, Pentagonin dhe një hapësirë në Pensilvani. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti Trump dhe bashkëshortja e tij Melania Trump do të mbajnë një moment të heshjes në shtëpinë e Bardhë pak para orës 9 të mëngjesit, si pas kohës së New Yorkut, që ishte koha kur aeroplani parë i kishte goditur kullat e binjake të qendrës botërore të tregtisë më 11 shtator të vitit e 2001. Presidenti dhe zonja e parë po ashtu do të marrin pjesë në ceremoninë në Pentagon, e cila udhëhiqet nga sekretari i mbrojtjes Jim Mattis dhe generali Joseph Dunford, që është shefi shtatmadhurisë së forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence planifikon që ta përfaqësoj administratën Trump gjatë përkujtimit të sotëm në Shanksville të Pensilvanisë. Ish sekretari amerikan e shtetit dhe kandidate presidenciale demokratëve Hillary Clinton thot se më nuk do të garoj në zgjedhje, por do të mbetet e involvuar në politikë. Gjatë një interviste të mbrëmshme në rrjetin televiziv CBS, zonja Clinton tha se karriera saj si një politikane aktive ka përfunduar. Më nuk do të jem kandidate, tha Clinton dhe ka shtuar se, por nuk kam përfunduar me politikë, meqë besoj e fuqishëm se kemi të bëjmë me të ardhmen e vendit tonë. Hillary Clinton pësoj disfat kundër kandidatit republikan Donald Trump në zgjedhjet e vitit e 2016, për kundër faktit se konsideroi favorite për triumf. Ajo është shprehur se humbja ende është shumë e dhimbshme dhe dhëmbja është e madhe. Korea Veriore thot se Shtetet e Bashkuara do të pësojnë në dhimbjen më të madhe që e kanë pasur ndonjëherë nëse kanë sukses në përpjekjet për imponim të sanksioneve më të ashpra kundër Pyongyangit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ministria e Jashtme e Koreasë Veriore sot ka kumtuar se ky vend është i gatshëm dhe ka vullnet për ta përdorë çfarëdo forme të mjetit të fundit kundër Shteteve të Bashkuara dhe se masat do t'i shkaktojnë Amerikës dhëmbjen më të madhe dhe vuajtje që asnjëherë nuk i ka përjetuar në historinë e saj. Kombet e Bashkuara tashmë kanë miratuar kërkesën e Washingtonit që sot të votohet për sanksione të reja kundër Koreasë Veriore për shkak të mosrespektimit të rezolutave të Kombeve të Bashkuara lidhur me programet e ndaluara atomike dhe të raketave balistike. Nuk është e qartë nëse Rusia ose Kina, që është aleati kryesor i Koreasë Veriore, do t'i mbështesin masat e reja të ashpra kundër Pyongyangit, pasi Moska dhe Pekini kanë të drejtë vetos në Këshillin e Sigurimit. Ministria e Brendshme e Meksikës ka njoftuar se numri i personave të vrarë nga tërmeti në rajonet jugore të këtij vendi ka arritur në 90 vjet. Ekspertët e sismologjisë thanë se tërmeti para 4 ditëve e kishte epiqendrën në Nën Oqeanin Paqësor dhe ishte me intensitet 8.2 shkallë. Deri tash shumë njerëz nga territoret e prekura nga tërmeti po vazhdojnë t'i kalojnë netët nën qiellin e hapur, meqë friksohen se më tepër ndërtesa mund të shkatërrohen për shkak të disa dridhjeve më të vogla të tokës. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se i ka regjistruar afro 60 dridhje pas tërmetit madhor që ishin me intensitet prej 4.5 shkallë ose më tepër. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Policia e Kosovës thot se në 7 muaj të parë të këtij viti janë regjistruar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare në Kosovë. Më tutje përfaqësues të organeve të rendit thonë se policia e Kosovës ka njësi të veçanta të angazhuara për ruajtjen e trashëgimisë kulturore fetare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Këto raste, sipas dhënësit të policisë së Kosovës Baki Kelani, janë dëmtime të objekteve fetare ose varezave, vjedhje dhe shkrime të grafiteve.
Gjatë periudhës kohore nga januari deri në korrekt këtij viti, janë evidentuar raste të ndryshme që ndërlidhen me objektet fetare. Kështu që 21 raste janë evidentuar që ndërlidhen me objektet fetare, ku kryesisht ka bërë me objektet fetare muslimane. 14 për i tyre janë evidentuar apo atakuar në ndonjë formë objektet fetare ortodokse, dhe në 3 raste janë evidentuar ku janë atakuar në ndonjë formë objektet fetare katolike.
Në ruajtjen e trashëgimisë kulturore fetare, sipas dhënësit të policisë Kelani, janë të angazhuara njësitë të veçanta policore.
Ka njësitët e veçanta që miren kryesisht me rrujtjen e trashëgimisë kulturore fetare, rrujtjen e objekteve dhe pasisht prej nevojës së prezencës policore bën edhe sigurimin e këtyre objekteve. Po flas në gjithë territorin e Republikës Kosovës.
Ndërkohë raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare për vitin 2016 kishte vënë pa incidente me karakter fetar, ndonë se aty thua se shpesh për shkak të situatës në vend është vështirë të ndahen problemet që kanë karakter etnik dhe ato me karakter fetar. Raporti thekson se qeveria ka punuar me Bashkësinë Islame të Kosovës për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe ka dënuar dëmtimet e objekteve fetare. Burim Ramadani nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thot se ky raport në përgjithësi ka vënë në pat disa prej trendeve që ndodhin në këtë fushë.
Problemet më së shumti që i prekin në mënyrë të përditshme me ideologjitë e ekstremizmit dhunshëm janë para së gjithash brenda komunitetit fetar islam, përkatësisht brenda praktikuesve fetar islam, dhe kjo është përcjell me vite të tëra me incidente të caktuara kryesisht ndaj imamëve apo teologëve.
Objektet fetare në Kosovë janë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore. Lidhur me raportin e fundit të departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare për vitin 2016 përfaqësues të Ministrisë së Kulturës në qeverinë e Kosovës, thonë se të gjitha sugjerimet, kritika dhe vretjet e këtij raporti i kanë marrë parasysh për t'i bërë më pas pjesë të veprimit politik. Ndue Ukaj nga kjo ministri thot për Radion Evropa e Lirë se i kanë rritur investimet në të gjitha fushat e trashëgimisë në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore duhet të ketë përkrahje më të madhe edhe nga komunat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës mjekësor në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e re e Kosovës duhet ta ketë prioritet shëndetësinë, pasi reformat e deri tashmë në këtë fushë kanë ngecur. Në këtë kuadër theksohet të çështja emergjente e furnizimit me ilaçe, përmirësimi i ligjeve për sigurimet shëndetësore, pastaj përmirësime që pacientët kosovarë të mos shpenzojnë miliona euro për shërim jashtë Kosovës e të tjera. Kronike Ariana Kasapollit.
Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha për Radion Evropa e Lirë se ministri i ardhshëm i shëndetësisë do duhet ta bindë qeverinë e Kosovës se sektori i shëndetësisë duhet të jetë prioritet për shumë arsye.
Po më shpori, leni të them që ministri i ardhshëm duhet të doj këtë periudhë me vetën në dy etapa. Etapa por është etapa emergjence, dhe të definoj më shpesh se kush është përgjegjës për furnizim me banë dhe materiale të tjera, sepse ke gjendjen alarmante. Duhet që në rishikim part buxhetit, të rritet buxheti për këto banë dhe të rregullohen të paktën ato gjendje akute të cilat ne kemi. Mandej sa më shpejt të fillohet me amendimin apo thëmin edhe më mirë me përmirësimin e ligjeve të cilat kanë të bëjnë me ligjin e sigurimit shëndetësor.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në ÇKUK, thotë se që nga koha e pas luftës, asnjëra nga qeverit nuk e ka pasur prioritet shëndetësinë. Si rezultat, pacientët shpenzojnë miliona euro jashtë Kosovës për trajtim, derisa mjekët dhe infermierët po ikin nga Kosova për të punuar jashtë vendit.
Asgjë nuk pres ndonjë përparim i dukshëm, meqense në shëndetësi duon investime shtesë, duon edhe rritja e buxhetit, edhe do të vazhdojë një vazhdimësi, domethënë viteve të kaluara. Në qoftë se qeveria e Kosovës nuk tregon prioritet numër 1 shëndetësia, që milionat të cilat ikin jashtë vendit dhe të kthehen në vendin tonë, në të kundërtën edhe do të vazhdon avazi i vjetër, domethënë që pacientët të ikin për trajtim jashtë territorit të Kosovës.
Tutje Lenjani shton se ndonë se ka pasur propozime në qeverinë e Kosovës për projekte që do të ndikoni në përmirësimin e shërbimit në sistemin shëndetësor, deri më tani nuk ka pasur lëvizje pozitive. Ai pret që qeveria e re të përfundoj dy projekte të rëndësishme, ndërtimin e ndërtesës së emergjencës së re dhe një sitjen e helikopterve. Krahas problemeve tjera, sistemi shëndetësor vazhdon të përpallet edhe me mungesa në listën e barnave esenciale, me cilësinë e dobët të shërbimeve shëndetësore dhe me kushte jo të mira brenda institucioneve publike shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sekretari britanik i mbrojtjes Michael Fallon ka thënë se ushtrimet e ardhshme ushtarake të Rusisë së bashku me Bielorusin synojnë në provokimin e NATO-s dhe testimin e mbrojtjes së saj. Rusia po na teston dhe këtë po e bën në çdo rast, tha Fallon gjatë një interviste të djeshme për jetin BBC dhe ka shtuar se ne po shohim një Rusi më agresive dhe ne duhet të merremi me këtë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka hedhur poshtë akuzat dhe thotë se ushtrimet janë mbrojtëse dhe nuk paraqesin rrezik për NATO-n. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sipas rregullave të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, të njohura me emrin e dokumenti Vjenës, vendet që ndërmarrin manovra ushtarake me më tepër se 13,000 ushtar, duhet t'u tregojnë paraprakisht të shteteve të tjera dhe të jenë të hapura për observatorët. Rusia dhe Bielorusia thonë se në ushtrimet me emrin Zapad, perëndimi 2017, që do të mbahen në periudhën e 14-27 në Bielorusi dhe në pjesën perëndimore të Rusisë, do të marrin pjesë 12,700 trupa. Por zyrtarët ushtarak perëndimor dhe ekspertët thonë se ky numër mund të jetë shumë i lartë dhe mund të arrijë deri në 100,000 pjesëtar të ushtrisë që do të jenë të involvuar. Rusia pretendon se shqetësimet perëndimore për këto ushtrime janë të pabaza dhe thot se ato do të jenë mbrojtëse dhe nuk paraqesin rrezik për fqinjet e Rusisë, për NATO-n apo për perëndimin. Ky është ushtrimi më i madh ushtarak i Rusisë për afro 4 vite. Janë më se 100,000 ushtar rus dhe bielorus në kufijt e NATO-s, tha Fallon, dhe ka shtuar se kjo është e paraparë për të na provokuar. Është paraparë për të testuar mbrojtjet tona dhe për këtë arsye ne duhet të jemi të fortë. NATO-ja thot se do t'i dërgoj 3 vëzhgues në Bielorusi dhe Rusi për monitorimin e ushtrimeve Zapad të 2017, por ka kërkuar disa herë nga të dy vendet që të lejojnë monitorim më të gjerë të manovrave. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i ka bërë thirrje Rusisë që të jetë plotësisht transparente, duke i thënë në rjetit BBC se Rusia ka histori të mos raportimit adekuat për numrin e ushtarëve në ushtrimet e saj dhe për përdorim të lëshimeve në marrëveshjet e ndërkombëtare për evitim të vëzhgimit të ndërkombëtar. Ne kemi parë se Rusia ka përdorur ushtrime të mëdha ushtarake për maskim ose parahyrje për aksione agresive ushtarake kundër fqinjve të vet. Tha Stoltenberg dhe ka shpjeguar se kjo ka ndodhur në Gjeorgji në vitin 2008, kur ata invaduan Gjeorgjin, dhe ka ndodhur në Krime në vitin 2014, kur ilegalisht e aneksuan rajonin Ukrainas të Krimes. Ministret e mbrojtjes së Gjermanisë dhe Francës se javën e kaluar në kryeqytetin Tallinn të Estonisë e kanë dënuar ushtrimin Zapad të 2017, duke thënë se Moska po synon të tregoj fuqi ushtarake në kufit e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Është veçanërisht e rëndësishme që në këtë kontekst të reafirmohet prania jon në ballafaqim me këtë demonstrim që po e bëjnë ruset, e që është një strategji e friksimit, tha ministrja franceze e mbrojtjes Florence Pertli. Është e pakontestueshme që ne të shohim demonstrimin e kapaciteteve dhe fuqisë së rusëve, tha ministrja gjermane e mbrojtjes Ursula von der Leyen, dhe ka shtuar se secili që dyshon vetëm le ta shikoj numrin e lartë të forcave pjesëmarrëse në ushtrimin ushtarak Zapad, më tepër se 100,000 vetë. Ministria Mbrojtjes e Rusisë tha se është e befasuar nga deklarata e ministres der Leyen, që ka bërë akuza arbitrare për 100,000 trupa ruse dhe për kërcënim të fsheftë për Evropën. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti Donald Trump e kryeson sot ceremoninë e përkujtimit për viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Në 7 muaj të parë të këtij viti në Kosovë janë shënuar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare, thot policia. Udhëheqës mjekësor në Prishtinë konsideroi se qeveria e re e Kosovës duhet ta ketë prioritet shëndetësinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.